Manatra ny arahamba ho antsika rehetra izay miaraka amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alin'ny alahady izao. Ato anatin'ny fandarana dondre saka tanteraka isika ary dia manasantsika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany anao izay manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ny YouTube ihany koa na ho antsika rehetra ny ampitan-dranomasina dia arahabaina avokoa isika rehetra. Miarabanao ihany koa Mpiraona Zafy.
Miarabanao Zoraparajaona ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana dondre saka. Amin'ity alahady alina ity miara-pamanokana ny Sipelarandriamazava izay nahazo vavikely miara-pan'ny Didiratsimbazafy ihany koa ny eto amin'ny fandarana tondresaka izay voavina kalaza ny fahadimy taona ny siny zany fandarana tondresaka izany.
Ya, marina dia marina ny voalazanao Abraham Razafy fa malalaka ny fanehokevitra eto amin'ny fandarana tondresaka ary tsy misy tampenam-bava demokrasia izay no antony hananaovana ity fandarana ity fa araka ny fantatsika moa dia tsy maintsy misy foana ny lohahevitra izay angantsika ato anatin'ny fandarana ahafahantsika mitarika ny ady hevitra sy mitarika ihany koa ny resaka ho amin'izao alina izao dia ny mahakasika ny resaka doublon na ireo hoe fiverimberena ny anaran'ny mpifidy ao anatin'ny lisim-pifidianana na ihany koa ny numéro ny karapanondro izay nisy moa ny resaka izay nataon'ny teo anivon'ny seni mahakasika izany fa milohan'ny anarantsika ny mahakasika ny resaresaka aloha sy ny fanadiadiana dia hiditra ao anatin'ireo fampafantarana ny vahiny isika ho amin'n'ity alilay tia ny vahiny voalohany ary dia andriamatoa andriamanatsoa Philibert Hervé filoalefitry ny seni miaraba tompoko.
Miaraba anareo mianada izay manolotra n'ity fandarana tondresaka itya. Miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manontolo izay manatrika anareo sy mijery an'izao fandarana izao a. Miaraba manokana ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny senia sy ny ratsamangaika ny manerana Madagasikara izay nanao ny haintsy ho zavatra tokoa tamin'ny fikarakarana nyireny fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena ireny.
Ya, ny vahintsika faharoa efa natsidika Abraham teo ihany a Rajoarson Andriniaina Andriana mpanao politika miarabanao tompoko.
Ya, miarabanareo mianada, miarabany mpanaraka ny TV Plus Madagasikara sy ny fandarana tondresaka, miarabany namana mpifanandro ny eto amin'ny plateau sy miarabany namana miaraka eto ihany koa.
Vahintsika manaraka Razafy Timialona Fetra, depute ny atokotima avy eo anivon'ny boriborintany fahadimy, miarabanao dia tonga soa.
Miaraba nareo mianada mpanolotra ny fandarana dia miaraba ihany koa ny mpanaraka izao fandarana dondresaka izao. Miaraba manokana manamafy ny teny namana teo ny Sibela sy Didia nahazo taranaka.
Ya, ny vahintsika fahefatra toy ny mahazatra moa dia Raolinarivo Paolo teknisiana tonga soa indray anao ato anatin'ny fandarana tompoko.
Miaraba nareo mianada dia mamerina ny fiarabanan'ny Sibela. Dia indrindraindrindra ianao namana zo satria valomaritra zao fetinareo vehivavy dia miarahaba ny vehivavy rehetra eto Madagasikara sy ny eran'izao tontolo zao. Faharoa manarakaraka an'izay dia miarahaba ny teknisiana miarahaba ny reto namana reto zay ifanakalo hevitra hanasoan'ny firenena. Dia tsy adino koa ireo fanikilabin'ny Paolo zay manaraka akaiky ny zavatra teneninay dia miarahaba antsika rehetra any ivelany ampitan-dranomasinany sy ny eto an-toerana zay manatrika sy tapaka ny fandarana tondresaka.
Eny ary, misy ny fanadiadiana izay vaovao songadina tao anatin'ny vaovao ny TV Plus Madagasikara hoe antsika anokafana ny ady hevitra ho amin'izao alina izao.
Ny tondra fanazavana mahakasika ny fanambarana ny fisin'ny olona mahery ny iray-tapitrisa mitovy laharana karapanondro ao amin'ny lisim-pifidianana ny filohan'ny seni ery rakotomanana androany. Nambarany tamin'izany fa mitombona ary tsy mampiova ny vokam-pifidianana ny fitovian'ny lahara karapanondron'ny mpifidy. No mafisin'ny fambodely eo amin'ny fikarakarana fifidianana eto amin'ny kontinanta afrikanina i Madagasikara. Efa tamin'ny taona 2020 no nanomboka nisy ny tsy fahatonombanana tamin'ny lisim-pifidianana nandritra ny fanavaozana ny lisitra. Ny olom-pirenena irery ihany anefa no afaka manitsa ny mombamomba azy fa tsy ny seni antony tsy nahafahan'izy ireo na nitsy izany.
Ny hoe tokony ho averina aloha ny fifidianana dia fanambarana mihoatra zany zany zavatra zany amin'ny fomba fahitana azy satria misy karazana savorivory ady hevitra amin'ny savorivory ateraka ny nitranganjavatra iny a lasa ohatrany hoe misy mieritreritra fa ohatrany hoe doublon zany a reo olona rehetra rehetra reo, ka hiteraka vote multiple, ka hiteraka fahavoazana ho any ny fifidianana. Tsy zay nitranganjavatra misy. Nitranganjavatra misy a dia misy a olona maromaro zany a manana numéro na karapanondro pirenena mitovy. Izay zavatra izay a tsy mampiova na kely akory arany a ny vokam-pifidianana. Satria tonga eny amin'ny biraom-pifidianana ny antsika samy mahafantatra an'izany e, dia tsy misy a zay miverifieny numéro ny karapanondro pirenena zany, fa ny identité an'le olona ny verifiena hoe tena ty olona ty marina ve ty ato anaty lisy mpifidianana ity. Dia afaka nanatotososan'izay a atsakany sy andavany zany a ny vahoaka mpifidy a, dia tena normal be a le vokam-pifidianana mivoaka, dia tena mitombona tsara ny fifidianana zay nataontsika atseto a, fa anomalia ao anatin'ny lista elektoralina fotsiny io zavatra io.
Nahavita ny andraiky ny ara-dalàna ny seni ary nahavita ny tandro ny fangaraharany ny fifidianana ho ny filohany. Tsy matahotra ny sorona amin'ny toerana izy no ity andraiky ny adidy eto amin'ny firenena fa tsy antonasany raha ny nambarany.
Izay tompoko a dia tena nahavita ny andraikitra tandrify aminay, satria mbola naveriko teo ihany raha tany alohany 8:30 angetsika no nieritreritra, dia ohatrany hoe oloza no itranga eto Madagasikara e. Fa ity seni ity zany no isan'ny nandray andraikitra ngezabe a nahafahatsika nivoaka ny alany zany krizy zany. Zahako manokana dia miteny fa nahandroany dia androany arany ahako ny miala amin'ny seni a tsy misy olana na kely akory arany amiko zany, satria ny antony fitiavatanyrazana no maheto ahako adidy a no eto amin'ny seni, fa tsy asako mihitsy a ny président seni. Ny asako dia mpisolo vava ary a ancien batonier ahako.
Finiavana anatsara sy fangaraharana no nitarika iny fanambarany no ny seni. Manentana ny besoa maro mba hanamarina ny mombamomba azy eo anaty lisy mpifidianana eny anivo ny fokontany ny seni isorohana ny tranga toy izao.
Izay ny fandarana izay fanadiadiana moa zany raha ny maromara kokoa etsika ny kafana ity adihevitra ity. Nisy moa tao alohan'iny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny seni iny, satria tamin'ny alalan'ny fionana tamin'ny mpanao gazety a iny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny seni iny, dia nisy ihany koa ny resaka izay ny fanaovan'ny filoholevitry ny seni a tsy azotsika lavana izay nanambara ny fisian'ireo fiverimberenana ao anatin'ny lisy mpifidianana nanaran'ny mpifidy na ny numéro karapanondro. Taorianan'izay ihany koa dia mbola niteny ihany koa nefa ny ministry ny aty tany fa tsy tokony hitranga mihitsy a izany fiverimberenana na ny numéro ny karapanondro na ny anarany ny mpifidy izany, satria mandalo eny anivon'ny fokontany izay vao miakatra eny anivon'ny distrikta ary amin'ny alalan'ny solosaina na hoe informatise a no afahana mampiditra ny lisitry mpifidy ao amin'ny seni. Ny fantaniana voalohany izay avy hatrany dia apetrako ato amin'ny filoholevitry ny seni a dia fantaniana izay be mpanontany izy ity hoe maninona no amin'izao nareo vao mamoaka an'izay zavatra raha ohatra ka tena nisy a ilay hoe tsy fahatombanana moa zany. Izay zany tonga dia hitsaranay anazy hoe matoa verimberina ny naran'ny mpifidy a ao anatin'ny lisy mpifidianana dia misy ny tsy fahatombanana, androany nareo vao miteny an'ilay izy a nefa efa vita daholo ny fifidianana filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka ary ny ben'ny tanàna.
Ngamba ny hitondrako fanazavana voalohany aloha dia tokony ho amafisina fa tsy doublon akory na hoe olona misoratra indroa na imbetsaka ao anatin'ny lisitry ny mpifidy io le nambara tamin'ny nambaran'ny filoalevitry ny selira kotonarivo tiry io a fa fitovizana misy mpifidy zany voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izay a mitovy ny laharan'ny karapanondrony. Zay le fanambarana natao tamin'ny fotoana fa tsy olona miverimberina imbetsaka ao anatin'ny lisitry mpifidy. Le fantaniana dia hoe nahoana no izao no ny seni vao miteny an'ilay zavatra rehefa vita avokoa ny fifidianana. Izay aloha dia tsy mitombona. Ny antony tsy mampitombona aby dia zao, atramin'ny taona 5:30 nipetrahany ity seni itya dia nandalo fanavaozana isan-taona maromaro ny lisim-pifidianana nampiasaintsika tamin'ireo fifidianana rehetra natao tamin'ny taona valambe folo sy roa arivo sy sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Inona dikan'izay? Ny dikan'izay a dia tsy nisy na de taona iray aza ka tsy namaranana vonjomaika ny lisitry ny mpifidy teo anivon'ny vaomiara-pifidianan'ny distrika tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa faranana vonjomaika ny lisitra ao arinany fanavaozana dia averina any amin'ny fokontany ary manentana foana ny seni hoe jerevo andianinareo eny amin'ny fokontany, jerevo amarino ny anaranareo raha voasoratra ao anatin'ny lisitra na sosana ty tsy voasoratra anatin'ny lisitra. Zay ny anatena ny seni. Faharodiny hoe amarino ny mombamomba anareo ao anatin'ny lisitry ny mpifidy sao misy diso. Ny mombamomba ny mpifidy ao anatin'ny lisitra ne araky ny voalazan'ny lalàna fehizoro valambeny folo sy roa arivo ohatra ohatra valo tamin'ny raiky ambeny folo me valambeny folo sy roa arivo a dia misy antotakevitra maro momba mpifidy voalazany lalàna tsy maintsy raketina ao anatin'ny lisitry mpifidianana. Tsy ny karapanolom-pirenena irery, tsy ny laharany karapanolom-pirenena irery fa ny anarany sy ny fanampinanarany mety hisy diso zany. Dia zay no amporisihana ny olona hoe amarino ny anaranareo sy ny mombamomba anareo. Ohatra zany koa ny daty sy ny toerana naterahany, ohatran'izay koa ny adresy, ny asa mandrara ary indrindraindrindra ny anaran'ny ray aman-dreny. De manarak'izay zany a tokony ho tafiditra ao anatiny koa ny fanamarinana ny laharany karapanolom-pirenena isaky ny mpifidy. Izay zany de midika fa nandritra ny taona efatra na anaovana an'izay fanavaozana isan-taona ny lisitra izay a dia nanentana an'izay foana ny seni ary hitapoky hitam-pirenena zany fa tsy hoe ny tenako eto no mamorona azy. Maninona no somarina siana antsipirihany tamin'itya fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana tamin'ity taona roapolo sy roa arivo ity? Voalohany indrindra aloha zany a dia mazava ho azy fa tsy maintsy manao jeritodika ny seni ary anisan'ny fanapaha-kevitra goavana ny raisina teo anivon'ny seni ny hoe amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mpifidy dia aompantsika eo amin'ny fijerena ny kalitaon'ny lisitra, zany le hoe qualité de liste électorale. Rehefa miresaka qualité na liste électorale tsika na ny kalitaon'ny lisitry mpifidy a dia misy ataoko hoe zavatra maromaro tsy maintsy jerenao. Voalohany indrindra de le ataontsika hoe sincérité des informations des électeurs na ny hoe fahamarina ny antotam-baovao mikasika mpifidy. Tsy hoe mandritra n'le fisokafan'ilay enrôlement na ny fampidirana ny mpifidy ao anatin'ny lisitry lisim-pifidianana no anaovana an'izay fa rehefa nofaranana vonjomaika tamin'ny fa valo amby roapolo ny volana febroary lasa teo ny lisitry ny mpifidy no avaozana zany taorian'ny fanavaozana isan-taona dia miverina any amin'ny fokontany. Dia sotomina zany ny sain'ny mpifidy hoe tandremy fa misy karazana anomalia ohatra zao hita ao anatin'io lisitra io a ka mba jereo le fotoana. Zay zany le opportunité hoe anentanana ny olona hitondra ny fanamarinana ny mombamomba azy ao anatin'le lisitry ny mpifidy ary notsindriana le hoe misy le laharan'ny karapanolonareo so diso sanatriny zany.
Ya, mitotika to amin'ny député team, ahoana mety ho fijerinareo a anyireny fanambarana na voakan'ny seni sy ny fanehokevitra andro vitsivitsy taoariana ny reny famohanana ny reny voalaza fa fitovian'ny laharan'ny karapanondro ao anatin'ny lisim-pifidianana ireny?
Manana ny ambara tokoa izahay avy ato amin'ny atokotiko Madagasikara zay soloko tena eto. Ny tena moa zany a raha ny angana dia ny angavan'ny fotiny raha ny andraikitra ny raisina teny anivon'ny fokontany a tompony andraikitra teny anivon'ny fokontany a ao amin'ny atoko a tany Analamahitsy tany. De niakatra trany a tonga tompona andraikitra ny teo anivon'ny distrika de zao moa solombavam-bahoaka efa mpanolotsaina ny tanàna ny tena teo aloha. zavatra ty eo ambara dia izao, anisan'ny mahalala ny tenana izao mahakasika ny zava-misy a eny fotiny eny. Ho an'ny sasany mety hoe sanatria akory hoe manamaivana ny andraikitra raisiny tsirairay, fa inona ny zavatra tena mitranga any fotiny any? Zahay manindry ny délégué, zahay mampiofana an'ireny CLR ireny, ireny ilay tompona andraikitry ny atoko hosolo tenanay a any amin'ireny biraom-pifidianana ireny. Ary ny tena zao fa nandray andraika rahato anatin'izany tany amin'ny nanomboka tamin'ny taona 2020. Ny zavatra hita dia izao, somary nampalahelo any raha ny teny ny tsy hoe nampalahelo moa fa atao hoe nanitikitika raha ny teny ny filohan'ny CNI ny laza fa tsy misy fiatraikany tamin'ny vokam-pifidianana zany hoe nisy doublon a anarana no samihafa fa ny karapanondro mitovy. Ho avy eto izahay a dia miaraka amin'ny porofo, miaraka amin'ny porofo fa misy fiatraikany BDB zany a tao anatin'ny fifidianana zany tsy fahatomombanana ny lisy mpifidianana voalohany indrindra, ary a ao anatin'izany ihany koa ny kajikajy zay nainga tany anivon'ny fokontany nandalo tery anivon'ny distrika. Za tsy ilaza hoe nisy tany anivon'ny CNI foibe fa fanontaniana apetraka ay dia hoe ireo anarana rehetra zay nampidirina tao anaty lisy mpifidianana ve tena ny angavany ny fokontany mariny ireo? Satria raha tao anatin'ny fanadiadiana, tao ariana ny fanadiadiana zay nataonay a dia manay izay ary mino, ary zay ny tena mbola angatahanay anaovana fanadiadiana ao arindrina kely eo, manao hoe manay izay fa ny angena anivon'ny fokontany a zany a ny trafikena ny lisy mpifidianana zany. Misy firaisana tsikombakomba amina président ny fokontany sy tompona andraikitry ny fokontany a dia miamiakatra miamiakatra ka mandeha ilay izy a hiditra atsipirihantsika rehefa avy eo, fa miditra ilay izy a tsy mahalala ny any amin'ny CNI foibe, tsy mahalala ny anivon'ny distrika, fa anarana na sisika io a miverina le karapifidianana rehefa avy eo ara-dalàna. Dia ino no anamboarana karapifidianana karapanondro a mifandray amin'ilay anarana ny foronina? Tondra porofo ato fa voavoakako izy rehefa avy eo, satria misy olona akaika maromaro ary nandritra nyireny fifidianana nitranga teo ireny dia zay manana solotena. Ary raha misy atoko manana solotena any fotiny rehetra any dia anisan'ny voalohany amin'izany ny atokotika Madagasikara. Tsy resaka fa tsy n'Antananarivo renivohitra ary indrindra fa miboribory tany fahadimy zay misy ahy. Ny zavatra misy tsy resaka doublon ana karapanondro ihany fa be dia be ny fikafika ao a natao tany anatin'ilay izy. Zao zany ny voalohany, misy karazany telo eo ilay izy. Misy anarana ataoko hoe raisiko tsy mampanina aloha ny anarako ny raisiko raha zafy tsy mialina fetra, za mifidy aho anala mahita cité. Ny zavatra misy ao a dia izao karapanondroko a ny atantamatafy 301 991 067 012. Fa misy manaraka ahy ao, misy anarana anankiray mitovitovy ohatra raisiko ity a andria tsy mialina setra dia numéro ny karapanondroko any io. Fanahininy zany tsy resaka faute de frappe zany, izy any sahilaza fa faute de frappe zany na resaka tsinahy tsy hisinao an'izany mihitsy. Nataoko hoe olona tsy mila nianatra tany amin'ny oniversité na nanao inona mahalala an'izay,
tenefa iny io manana karapanondro ny any,
tsy manana karapanondro iny fa anarana fictif iny, tsy miexiste iny. Zao moa tsy mahatonga any an-tena izany, nisy dimy manenina tao larobia ambony loha, zaho moa tsy afaka ny anonona anarana, fa raha ohatra ka ilaina ny tenanay dia ho avy ny fanadiadiana. Dia ho hitantsika eo ilay izy rehefa efa ohatra ohatran'izay zany le fanomboana aloha anatin'le hoe misy vokany tamin'ny valin'ny fifidianana reny doublon de sarandreny
paolo amin'nysotra betsaka. Mety misy gaga zao hoe matetipiavy toy ny sotro kely aho amity fandaharana aty, tena mieux placé ny tena hoeto androany zao raha vao resaka légaliste électorale no resana, satria inona ny antony? Anisan'ireo administrateur civil nanao conception io liste électorale nationale formatisée de Madagascar io ny tenako tamin'ny androny président Ravalomanana tamin'ny 2006 niaraka tamin'ny PNUD, ary azo tononina amin'izany namana maromaro administrateur civil ao Rozokobe Angelo, Rozokobe Gervais, Rozokobe Rabenja niaraka amin'ny ingénieur informaticien marobe, ary sy natoran-dro manalina zay nandritra ny telo volana niketrika anazy io nahandro sy nahamasaka an'io liste électorale formatisée io. Tsotra le izy techniquement, satria ny CNI moa zany de mandova zay fikarakarana ny organisation des élections zay, de ny tena bazin'io zavatra io zany de sala natao sala amin'ny zavatra miaina, zavatra dinamika no nanaovana ny conception ny liste électorale. Miaina izy io satria ny olona voasoratra tamin'ny liste mère, première liste mère informatisée, de ny olona tamin'izay feno 80 taona sy ny olona manana ny zo hifidy tamin'izay 2006 zay. De rehefa natao izy io de tokony ho misy traitement systématique, saiko na manana ny enti manana amin'izany ny CNI anao azy, fa tokony misy traitement systématique izy io. Tsy resaka révision ihany no atao,
fa rehefa misy ny feny valomifolo taona de manao addition itsika mampiditra anatin'ny liste elektoraly anatin'ny fotoana voafetra manomboka mois de décembre hatramin'ny aretage définitif amin'ny 15 mai ny taona miditra de rehefa vita zay addition zay de misy ny antsoina hoe retranchement fa miteny teny vazaha mazava moa le izy de hoe radiation ny retranchement inona ny retransena ao ny olona maty ao ny olona mifindramonina de ao ny olona voasazy ara-pitsarana zay nesorina aminy ny zo civile sy politika de tsy maintsy esorina io isataona tsy maintsy esorina ary anatin'ny activité nareo seni ny traitement ny doublon anatin'ny activité ny seni raha anatina processus électoral isika de zay zavatra zay zany mila hazavaina amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy atao zany traitement systématique zany mandrihitra ny taona na misy ny fifidianana indrindrandrindra moa na tsy misy ny fifidianana indrindrandrindra moa fa misy le izy de mahakasika nyireo resaka karapanondro miverimberina aloha tonga de satria nanao chef distrika koa ny tena mba nanao tenina zany CIN zany za gagagaga ihany hoe raha misy numéro karapanondro miverina sy ny sisa sy ny sisa moa ve namana mpiara-miasa ny tsy miasa fa ny fanaovana azy io ny de tsotra misy document fenoana dossier fenoana de mandalo amin'ny délégué de ny chef d'arrondissement de rehefa feno ny dossier de anaovana transcription ary misy registre soratana tanana ankoatran'le dossier ankoatrany zavatra anaovan'la informatisation raha ny Antananarivo Antananarivo ity Antananarivo ity misy six district si possible ny hiverenana numéro roa na karapanondro zany anatin'ny zavatra io fa azotsika verifiena azotsika verifienana ny district any fa karazana fanakosoketana naminy inona ny antony misy ny logiciel sao de tsy fantatsika depuis 2016 nampiasana azy amin'ny distrika inona eto Antananarivo misy ny logiciel antsoina hoe SIG CIN ary SIG CIN io raha vao misy numéro indroa miverina de rejetena de mpanampin'izay mbola mandray amin'le registre koa manuscrit journalièrement ny ao amin'ny distrika tsirairay avy de aretena isan'andro isaky ny harivariva rehefa ho rava miasa de taponevany chef distrika de ino no anaovana bilan hebdomadaire ny isan'ny karapanondro zay vita de somary sadakatra ihany ny tena hoe numéro iovina satria misy numéro de série ary sy miverina mandrakzay hiosy hiverina indroa mandrakzay le izy
iverina amin'ny parolo tsika rehefa aveo a fa miatra kely le fotoananao de hitodika kely atao amin'ny namana andriana indray eo amin'ny lafin'ny politika no resantsika betsaka no mangataka hoe tokony averina ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana soloavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo ahoana ny mety ho fijerinao zay inona ny mety ho vokany andreny fanambarana na voakan'ny seny farany teo ireny
ia ny voalohany a amin'ny zavatra rehetra aloha de raha miverina kely any amin'ny tantara isika ho anareo tao amin'ny seni rahataraha tsy diso ahako tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo a satria anareo fa nikirakirany lisy mpifidianana raha amin'izay a de nanao audit ny OIF momba nyo lisy mpifidianana io ny somary mahagaga dia raha tena tao anatin'izay importance an'izay zavatra rehetrarehetra nolazaina teo hoe raha tena ny zay sy ny sisa dia naninona no tsy tamin'izany de efa hita sy ny constaten'ny OIF le izy any satria afaka nanao an'la odity izy ary naninona no nyandrasana tamin'ny fotoana izay navitana ny fifidianana repoblika président repoblika fifidianana solombavam-bahoaka ary fifidianana be ny tanàna vao nolasena le izy a satria tsy hay hoe misy fiketriketrihana ao anatina contexte de ametraka fanakorotanana ve eto amin'ny firenena satria mae manomboka mandeha le fampandrosoana somary mampanontany tena ihanja ny zavatra rehetra izany nanana fotoana tsara ianareo nanamarina naraka ny tenenina manam-paolo teo a nikirakirana le izy ary raha tsy diso ahako a manana DSI ihany koa ny sini a afaka nahita an'izany zavatra rehetrarehetra zany aminay aloha de zavatra tsotra ny teny ny lalam-pandrenana de tsotra ao anatin'ny article 20 de mametraka fa ny didim-pitsarana voakan'ny HCC de miatra amin'nyrehetra raha nandeha ny fifidianana filoham-pirenena nanambara fa lany Andriamatoa Filoha Andrakajoelina dia filoham-pirenena manerana ny Madagasikara filoham-pirenena vahoaka malagasy rehetra izy ary ninina zavatra lazaina, ninina zavatra tenenina. Nisy nanaiky tany Ambohidahy tamin'ny fotoanan'ny déclaration ny valim-pifidianana fa hoe hanaja ny didim-pitsarana izay ho avoaka ny HEC. Raha iverenana ny tantara rehetrarehetra dia tsy hay hoe io moa apetraka mazava ihany e, fitiavatseza ve sa fitiavana fahefanan'olo tokana ve? Satria raha tamin'ireny fotoanyireny a dia nisehonanaiky a, dia raha ohatra moa izany ka hoe mba atao koa ilay tantara izany, ka raha ohatra ka nideklare koa tamin'ny fotoanany 2001 ny atoko miaraka amin'ny filoham-pirenena ange tsy mbola nanao 100% ny depute tao amin'ny assemblée, ny antoko miaraka amin'ny filoham-pirenena ange tsy mbola nanao 100% ny ben'ny tanàna ohatra ny tamin'ny 2006 e, mialatsiny ahako a 100% izy tamin'izany fotoana izany presque, ataontsika raha hoe makarary andohanareo ilay izy any dia ataoko hoe presque 100% majorité ny ben'ny tanàna tamin'ny fotoanany Andriamatoa Markaravalomanana nitondra teo. Amin'izao fotoana izao a tsy majorité ny ben'ny tanàna, raha hoe lisom-pifidianana izany no atao hirika ho an'ny avaty amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andriakatrojoelina, manaja ny lalàna sy ny demokrasia misy eto amin'ny tany firenena ny antokon'ny filoham-pirenena. Oka ihany koa, oka ihany koa mba anaja an'izay demokrasia izay satria tany tan-dalàna i Madagasikara, dia oka ho ajaina le valim-pifidianana navoaka ny HEC sy ireo rehetra miaraka aminy ao anatin'izay. Mila mba mianatra koa tsika izany amin'ny fiainana hoe mba mety mba maka kultura faharesena rehefa resy teto Antananarivo, satria Antananarivo a io manko ny tena fototry ilay olana tamin'ny resaka politika, vao nanomboka resy ilay kandidanyzareo avy any amin'ny sisiny a dia nanomboka teo a lazaina fa hoe mangalatra fa hoe zao fa hoe zao, satria tsy napozina mihitsy fa ny avaty amin'ny mety eritreritra fanovana tapa-kevitra fa matotra ara-politika ny vahoaka eto Antananarivo, dia nieritreritra hoe andao amin'izay araka amin'ny fanjakana fa dimy taona izay ny vadin'ny leranga izay no nitondra teo a, tsy nety hita ny fitobaka eo nyfako nefany a oka tsy ho atsipo hoe tsy ao amin'ny tsy ao amin'ny kommune ny
samyva
any samyva zay mantsyiza no PCA any samyva
PCA ny ministera ny rano
ny tiako aleo ny izy a marana azafady a ny tiako resahana dia izao, tsy manova ny soahany vahoaka malagasy zay zavatra rehetrarehetra fanakorotanana ketriketrehana eto, satria izao ireny
tapitra fotoana ny andriana zavaty fa manjary mihoatra betsa ohatsika mankatsy amin'ny député la teny fiorona tamin'ny vice-président
misaotra ny zavatra naverimberina teo a araka tena hoe fanaratsiana ny toko ity mandrindra moa izany fa ny ben'ny tanàna teo aloha lalao Ravalomanana dia ahodikodiny fa za tsy teny a momba zay fa za hoe tsy zay ilay izy fa fantatrantsika tsara taty ariana fa mifandray a eo mba fifehezan'ny ministeran'ny rano zay fotsiny tiako
iza no PCA-ny samyva
mihitsy tena PCA-ny mihitsy ny ben'ny tanàna manay mihitsy fa tsy mpanatanteraka ny PCA miara-malala n'izany tsika rehetra sy ny mpijery manao hoe inona ny idiran'ny PCA,
ny PCA zany dia tsy manana ditsy andraikitra hiteny amin'ny zavatra olana misy eto amin'ny tanàna
fa izao aza hodikodina amin'izay ho an'ny resaka fa anoraikitry ny ministera iny e fa
resaka
fisipifidianana moa ny tenenintsika mahakasika ny hoe doublon, ny doublon araka ny teniko teo a dia tsy resaka karapanondro ihany, misy kajy tao ary voaporofo zany vonona ny tenako miaraka amin'ny namana izay toko hoe misolotena ny tiako Madagasikara anatona zao nge ny fangatahana natao hoe faran'izay tsotra tsy zao nge zay na hoe faresen'ny ben'ny tanàna ny tenen'ny zandrilahy andrianina tatsy hoe teo zay manomboka menimeniny efa nanomboka tany amin'ny deuxième tour izahay no efa nyteny manao hoe misy tsy ara-dalàna misy tsy tomombana io resaka fandrafetana ny lisim-pifidianana io, dia nyteniny fa nyteny a ohatra miteny anefitra nisy fenovao mahatonga anay miteny zao tsy sanatria lay mitoerana fa mahazaky izahay raha mitenako zao araka nyteniko teo zao voasolombavambahoko tsy mbola nangataka toerana ary tsika ny fankahidy tsika voalohany raha tsy ti za teniny tolony 73 député tsika zandrilahy teny ny fankalalanay fa za tsy mbola tsy hitanareo niakatra nyity dombesaka tya na efa natsona ary fa izao miady any fotony fotsiny ah mpandresena satria misy mifotokevitry ijorona itiky Madagasikara dia izay a dia miady an'izay mety misy tsy mety aho manaika fa izao kosa tonga misy fenovao ary tena angatahanay ny ao anivon'ny ministera ny interiera ho atombontsika any le fanadiadiana hoe maninona no miteniny atao amin'ny filoanseny milaza fa misy karapanondro miveriny indro tsy fahaizana asa fa zay hoa dia ho hitantsika eo fa miainga avy amin'izay ny ahitantsika ny marina rehetra alefa miakatra tsikelikely io samy laza aminareo a fa mipotra hoe daholy a nynafenina satria misy tsy fantatrareo tsy mamometsiny a misy ny atao hoe degré d'information antsika samihafa tsy mametsiny anareo mihitsy a fa ho avy io fa ny angatahana ministera ny interiera atomboy atreto amin'ny fanadiadiana eto dia ho hitantsika rehefa miandalana fa vaky ambatolampy eo ny zavatra nafenina sy ny zavatra nykaraka ary ty réseau ray manontolo io a tena zatsy miteny hoe réseau mafia mafieux fa organisation miaraka amin'ny expert io a tsika sendrasendro zavatra io
elakotsiny aloha raha ohatra isika tsy mahita ny ezaka nataon'ny seny tamin'ny fikarakarana ny fifidianana teto Madagasikara ka nahatonga antsika ho lasa modely aty amin'ny kontinanta afrikanina eo amin'ny fikarakarana fifidianana sy ny fizoran'ny firoboroboan'ny demokrasia eto Madagasikara. Matetika mongambana ataontsika hoe mpaminany ve tsy masina taniny, dia isika eto Madagasikara tsy mahatsapa an'izay fa ny olona de mahita ary mahatsapa fa nisy fandrosoana lehibe ny demokrasia eto Madagasikara ary indrindraindrindra miatsara ny fikarakarana fifidianana eto Madagasikara. Izany no mahatonga ny matetika ny filohan'ny senia izay voantso anao fanaraha-maso ny fifidianana aty amin'ny kontinanta afrikanina. Ina ndiko atongavana amin'izay hoe izay ezaka rehetra nataon'ny seni izay ve de ataontsika hoe na hoe hosokajintsika hoe manakorotana na sanatrian'izany misy kajikajy politika ataon'ny seni elakotsino a fa izahay a ao anivon'ny seni dia tompona andraikitra eto amin'ny firenena satria rafitra apetraky ny lalam-panorenana malagasy ny seni. Ndikan'izany a de tena manao an'io aso io izahay ao anatin'ny fitiavatanindrazana ary indrindraindrindra ireto misy postura ny seni na ataontsika hoe fomba fiasan'ny seni hatramin'izay de ny voalohany indrindra ny mangarahara. Seni zany de miaro mandrakariva ny mangarahara. Faharoa ny fanajana ny didy aman-dalàna manan-kery mifehy ny fifidianana ary ny fahatelo a dia ny fisokafana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo a mpiantsehatra rehetra ary zay antony zay zay hitako hoe postura anankitelo na nentin'ny senina natanteraka ny andraikin'izay a no nahatonga antsika teto Madagasikara anisan'ny lamina taoarinan'ny fifidianana. Noho izany a dia tsy manana hevitra veriveri ny eo anivon'ny seni ary indrindraindrindra mpikarakara fifidianana izahay tsy izahay akory no andeha hitrondra zavatra mety indray anakorotana ny fifidianana. Ny everiko hoe angambany fa nataoko hoe angambany hoe tsy ampy teo anivon'ny seni tamin'ny fanambarany ny filohalefitra Rakotonarivo Thierry de ny fanazavana ny amin'ny antsipiriny fa nataony somary ankapobeny le izy a de samyny sitony ary izay indrindra no anton'ny nanaovana n'lay fanambarana gazety natao tamin'ny alarobi lasa teo a ary a zay nisoroko anareo TV plus izay nanasa indray ny seni hitondra fanazavana bebe kokoa ny amin'ny hoe inona marina ny votoatin'ireo zavatrareo tsy doublon akory ary indrindraindrindra tsy olona foronina ireo fa olona tena misy ary tena mpifidy fatapoky fatapirenena ao anatin'ilay fokontany honenany. Ka inona moa zany no ataontsika hoe mety anelingelina an'ilay fandehany raharaha-pifidianana amin'izay le hoe olona tena misy eo amin'ny fokontany izy ireo ary tena olona mahafeny ny fepetra voalazany lalàna mampifidy azy.
Izay mantsy somary nampalahelo akely teo tamin'ny namana Abrahama hoe rehefa manazava teknika manny zavatra tokony ho hazavaina iza concepteur an'le nima de tapahinareo tsy tianareo le zavatra
mazavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fanambarana sy président seni disitaitra satria zavatra lozika ary tsy mauvaise foi ny seni miteneny iny ary tsy manakorotana zany fa nanao relais ry zalahy reto Brizalahi team sin hazvem. Ni tukni haz tumbutso tam ni zavati ura hota kani smikmak tena fasa fasa zuteni na kuzo. Din hazvem. Setia lista arrêté tam 13 mai 2018 enge iwe. Bola sisi a president radvela zanenge teiwe. Bola stana pitundana ni re ulla tena nisika inze isika. Bola ste unen premier ministre le ben gouvernement tam zawe. Bola ste unen ministre intérieur zetena nisika we manomikmak en fuktan sinsisa sinsisi. From Bulan has Vem Nunikira Kira, a new listeu, no aretage, Aratanten Namanateu, Aretena Provisor Mayu, Mois de Février, the Aretena Definitive Man Lista, 15 May 2018. Bola Msistewa Bunulan Ahiahia Nareu, who Nangalabat, Izugarabasilan, the Matapalan Naros and Dismissa Verna and Pifdan, the Miskestop at the Commodore Deputy. Député, ça ne va pas moi. Ni tout blanc, tout coup, rahota comme miss. C'est possible, ma puce, je reste traité, je reste traité, je reste
traité. C'est comme ça, je suis
traité. Et nous, en Islande,
Islande, député. L'année, bon, maman, ça, 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 ça,
ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
ça,
Question. On prouve.
De mauvais, dans ce loi, mauvais dit que nous avons entendu un vice-président, c'est un président, c'est un ité, de tout, nous avons entendu un narou.
Tu me trouves, tu es un bralarangé, un vice-président, c'est un président, Fazamaïta, Fatste Otata Farane, vice-président, c'est un matouis, n'a pas de renzavatre, et Fanis Favongeta, l'ouandre, ni Namane. Fatste Otata Farane, il y a une ouelle, n'a pas de renzavatre, tu sais, c'est un falane. Provisoirement, nous n'avons les futurs à Tina Futsine, Sfatumban, Artsentaren and Remander Netuk, Tundan, Pumban Netuk of Fitunan, Fizain, ten a victim Matanatia, Comparazar, Nulla Pumanaya, Tena Nala Tombo, Wafem, Numero Dorte,
Kanyazan Tutahusin. Oui, Arakan Tenin, that was a secret democrat. Manarakan democracy. De Manarakan la Pandrena, Narum Ten Tenets Panarakan la Pandrena, Yin Tenin Rapamirna, Refa Vokani. Has cessed officiellement résultat de tukun haratsika zay refa voka tribunal administratif un résultat de tukun haratsika zay fa zay tsy manakana tsika
mbola faka makana conseil d'état
itory andeha amin'ny conseil d'état sy 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 apesa ho izay zo ananana fa kosa le
le
anatomy activité ni traitement de doublon tout classe
inna ni azonao andikana ni déclaration ni vice président
six listes six doublons en arapa comme nos déclarations et tout faisant doublon doublon exam tenet zo doublon lo satia msura tan anzad betuka lo 95 manana karapif danana betuka di manana karapif danana 67 fanya zan six lose matana na doublon zaiba ni serreur ni tout crédit aussi que zan ndao vérifier une procédure fisoratana amin'ny liste électorale io sy ny fomba fiasan'ny celere miakatra any amin'ny sid miakatra any amin'ny sed miakatra any amin'ny sir zay zavatra zay ny tokony atao ndao ampianany senika amin'ny zavatra mankeo
fiaratany ny president tsika fa ho metsika fitenenana aloha iandriana fa manjary tsy mifaly
mafanatra le miady hevitra mafana le izy tsara fa zao zay a personnellement tsoronay aminareo zany a fa tsy misy nanema ko zatranzatra tena tsekenay de le zavatra navoaka an-seny any traduisena amin'ny zavatra hafa hoe nampiasain'ny avaty amin'ny fitondrana anao zavantage azafady aloha fa zay no nytenenina tany ambadika tany a fa zao zavatra tsotra fotsiny le izy
de victime izay
ny androm-panjakanareo seny isy antarandreo a no mety anytany amin'ny 2016 tany a partir antany zany le sahatsika
voafidy
ataontsika hoe voafidy tany any de zao andraikitry ny seny a ny mitraité arak'le nytenenin'ny monsieur paolo teo andraikitry ny seny le mitraité an'le donné raha misy zavatra tsy tomombana atao ara hoe raha marina le doublon raha marina le satria nareo malizingizina hoe tsy marina le izy izao, fa zao raha marina le izy a de zavatra tsotra fotsiny hoe le traitement efa tany aloha zany a tsy vita anareo no vérifie an'le izy taty ariana no comparer an'le izy taty ariana de misy problème le izy rehefa
misy communiqué de presse na tamin'ny CENI mahakasika an'izany doublon zany 9635 tamin'ny 2 février 2019.
Andraikitra io zavatra io, asa io zavatra io de tokony tany zany a rehefa efa hita re nisy anomali le izy tamin'izany fotoana zany a de efa tokony hoe tany de efa nyreglena fa tsy aty amin'ny fotoana ma vita fifidianana rehetrarehetra aty. Tsika zany ve zany mandritra nyity fiainany eto Madagasikara ty tsy afaka nanao fampandrosoana fa hamerina fifidianana le zavatra ataontsika eto? Ah, nangataka famerenana fifidianana nareo azafady fa zao tsy araky ny lala azafady tsy araky ny lalam-pandrenana ny famerenana fifidianana ianareo a miaina eto amin'ny satan'ny repoblika malagasy vehoaka ho atsaina na ny andiny ny article 120 ao anatin'ny lalam-pandrenana satria nareo milaza fampanaja lalana tsotra zay vita misy fenona fa fiorana tao amin'ny lesenia
raha nitra farany sisa ny
fiorana tao amin'ny lesenia ako zavatra tsotra le izy io a aza tsy hoe miteniny vice-président de miteniny président de mifanilikilika de hoe tsy ampy le izy rehefa aveo aza manao me akoloparà tsy nisy ny TV plus zany nareo tsy afaka nytenina nazavan'izay teto fa nareo any olo-dehibe afaka manazava an'le izy de ny voalohany e fa le zavatra mitranga de zavatra tsotra tonga de ataony resaka direct sa ny avaty amin'ny filoham-pirenena tsy nanana mihitsy ny tombontsoa amitrahana an'izay resaka doublon zay ho any amin'ny avantageny satria ny prime ministre tamin'izany fotoana zany sady ministre ny intérieur ry zareo no mikirakiran'io lisy mpifidianana io le olona misalie aminareo a de nareo no miseho miteny hoe izahay no anisan'ny fototry le problème rehefa aveo atsipo hoe any ministre intérieur ministre intérieur amizao ny mbola tsy ministra tamin'izany ataoko direct le izy fa le ministre le olona izay misalie aminareo no tokony ho anontaninareo tamin'izany fotoana izany satria sady PM izy no ministre ny intérieur raha no aretena io lista io zay vao voatendry a ny gouvernementa de consensus taorianany tolony 63 députés marina ny tenenina manam-paholo teo fa raha manana problème nareo amin'ny resaka fifidianana io de tokony atsapa-tena zany nareo amin'izay fotoan'izay fa nanalaninareo ara tsy credible nefa nareo a de samy teny hoe lany ahoana moa ny tenena hoe tsy lany tamin'ny doublon koa ary nareo raha ohatra ka zay
ny akoso ny vorona zao ny mahatonga le hoe mifangaro tsy mitovy mihitsy ny hoe doublon na olona misoratra imbetsaka na indroa na imbetsaka ao ana olona anankiray misoratra imbetsaka ao anatin'ny listry ny mpifidy iny a de mety hitarika la ataontsika hoe vote multiple na hoe fahafahana mifidy imbetsaka amina fotoana fifidianana anankiray sy le resaka hoe ao anatin'ny listry ny mpifidy ny CENI koa tsy nyteny hoe misy karapanoro mitovy laharana fa hoe rehefa jerena le listry ny mpifidy de misy olona ao mitovy ny numéro an'ny karapanondrony zay le resaka donc sady zavatra roa samihafo reo itỳ anankiray ndresahana tia dia tokony anairana ny besiny maro ao anatin' le ataontsika hoe anomalie na lisy mpifidianana ina dikan'izay dikan'izay a de misy manam-pahaizana avy amintsika moa firenena amin'ny teny frantsay de ao no angalantsika n'le manam-pahaizana expert momba ny ti raharaha mpifidianana ity de nanambara izy tonga tetoantsika teto Madagasikara iny a tonga teto Madagasikara izy nanambara azy ozy izy hoe tsy misy zany lisy mpifidianana tonga lafatra zany eto ambonin'ny tany fa ny lisy mpifidianana dia azo atsaraina lalandava ary zay fanatsarana ny lisy mpifidianana zay ny tanjony CENI zany hoe vita iny ny cycle elektoral anankiray tsy andray fanadiadiana ve tsika tsy anao fanadiadiana ve tsika tsy anao fanatsarana ny processus électoral manaraka ve tsika na ny toko hoe cycle électoral manaraka ve tsika izay no mahatonga antsika hoe ireto ary misy zavatra tokony ho atsarana ary tsy hoe manambara fotsiny ny seny ary nareo miteny hoe miaro ny TV plus ve tsika tao arinan'iny ane nisy conférence de presse nataony seny au grand complet ny laza ny position ny seny sy ny fanazavana bebe kokoa ary nambara tamin'izay fotoana izay fa mato ny expert no IF izay tonga teto Madagasikara nanao audit tao arina ny audit interne nataony seny sy ny SASEM tsy nilaza fa mety manelingelona ny fifidianana ny fanaovana n'io
fifidianana de maninona ianareo mihainy fotsiny raha miteny hazavaima sy ny tima hoe idiran'ny fitondram-panjakana ny asanareo hoe avy misy baiko avy amin'ny fitondram-panjakana mibaiko anareo
zay misy na iza na iza na ny mpitondra taloha ozy izy ny ato amin'ny pomba amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoe desianay de teknisianina malagasy ary manam-pahaizana ka iza zao ny anarako andria manatso de hoe fianakaviany inga
monsieur le vice président efa
nanaovany seny fanambarana horentany horen-danitra fa tsy misy fandraisany ny desi any seny rakoto vao aina ny anarany sy ny filohan'ny sena rakoto vao rivo ny anarany fa ny anarana tany boanjo ary zao ny natadidio président ny seny mihitsy elako tsiny amin'ny ray aman-dreny be fa ray aman-dreny cuisiny a de sahako ny miteny azy eto hoe ozy izy président ny seny iza ve zany dia fianakaviany rakotomanana honore ny monsieur rakotomanana honore sénateur le olona satria ny anarany rakotomanana honore fa ny anarako rakotomanana hery tsy misy ifandraisany mihitsy nefa ny izy mirahalahy mianakareo fa ny anaran'zareo mitovy de ohatra izay koa tsy hitantara zavatra betsaka fa tsy misy ifandraisanireo ary efa nanaovan'ny seny fanadiadiny zay ary efa nanaovany fanambarana zay manko le ozy tsika hoe tsika ny seny tsy milaza vaovao milaza vaovao ny seny fa misy koa ny olona tsy te iaino an'lay a vaovao satria manana ny zavatra tiany hovoizina fa tsy ilay a de ohatran'izay koa ny hoe ireo olona napetraka tamin'ny fitondrana teo na ny fitondrana teo aloha na ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha tadidinareo ny filoham-pirenena kehitriny de nilaza tamin'ny fiamparabana tratry ny taona ny seny tamin'ny seny raha bazy tratry ny taona inona no tenenina ozy izy betsaka ny resaka mandeha fa eo ianao andre matoa filohan'ny seny izao sikasianao vao ny fakahito na andritra nyireny fifidiana ndray satria mandeha ny resaka dika zany a na fitondrana teo aloha na fitondrana am'izao fotoana zao dia tsy misy maome baiko ny seny ary indrindraindrindra ny seny dia tsy mandray baiko na avezana avaiza satria rafitra maneho teny
izymetsika fitenenana ary ny tima
ny raha fitadidiko aloha ambe ny président senita tami'izany fotoana zany ihany koa izy senita tamin'ny transition tami'izany mbola commission électorale nationale indépendante transition senita tamin'izany fotoana zany io filohany seny am'izao fotoana zao io
rahatsyrahatsydisoa
de zao miteny fotsiny amantsy hoe de zao a za makasika iverenako fanadiadiana fotsiny ngeno angatahanay natany amin'ny tribunal administratif io a afahatsika tsy mba tsy rosaina na izahay anany vahoaka ianareo amin'ny fitondrana mila mahatatiny eo amin'ny fitondrana fa mitsikera raha nitsikera nataonareo anay tamin'ny valo sy roa arivo opa nge sisa tsy nahazo anay nanopa rehefa natao anay fa zao mila mahataty ianareo rehefa eo amin'ny fitondrana jereo tsara nytsikeranay fa zay nge tsy manao tsikera botolo a nahitanay ianareo solombavamboaka milazanareo anaranareo hoe inona ny zavatra tsy marina tamin'ny tsikera natao anay ary fanina izahay nisy nyvahoaka ny fidy anay de miteny fotsiny izahay hoe zao tsy mety a zao tsy mety fa tsy zay ty isan'andro miakatra plateau any radio na ny tele ka tsy marina ny teniny zany lahatatsy manao hoe fa izao ty iverenako ty resaky ty anaporofoko aminareo fa misy kajy natao tao tsy za tsy mbola nilazana ny seny io na ninareo amin'ny fitondrana na ny teo amin'ny azo vema teo aloha fa nyfantatra itiako madagasikara de zao misy porofo etapelatananay zay nge
manaozao
anizy zao raha porofotika ta izy moa caméra misy anarana ito a de zao comme par hasard misy anarana ataoko manona anarana fa tsy moana fa mety tonga de mafa asina ly avy any ty a avy any amin'ny fohy be ty a vanefoy be senity zavatra ty, zay manana source anay. Asina lia au bureau de vote numéro 160 izy a, eny a, niny tiny mifidy dia eo ambadika eo a nikitihanaka izy lasa asika lia, dia tonga dia mivadika izy any bureau de vote a 260 izy mifidy. Zay bureau de vote nyteneniko anareo te zay fokotany ny fanakaiky kajy vita io, vita programma meloa ary joro aza samy joro hatramin'ny farany a. Ninino lazainy eo fitondrana, ninino lazainy siny hoe
izy le fitondrana
olona izy tsy malala zay fito fa fitonomana le liste dia fa mitikera mizavatra izy hoe mba tena tsy
ary nanao ny larakaram-panondro zareo, nanao
dia larakaram-panondro kompara zara mitovy keo fa miova le anarana. Dia izao ngeny zavatra misy araka ny teneniko anareo hoe namay vanitsika reny le roa amby valopolo karapanondro hita tany ambany tetezany tanjombato tamin'ny fotoanany présidentiel reny, reny efa santiona ny zavanisy reny, tsy mbola nanondro izay hoe izy anao ambadika ireny a, fa reny tokony nanaovana fanadiadiana. Ary ny mahagaga tamin'ny rehefa mifidy tamin'ity nanomboka présidentiel législative ary ny resaka communal sy municipal teo, misy karapanondron'olona natao eto Antananarivo fa soratanana, za aloha mbola tsy nahita an'izany. Azotsika atao anaovana fanadiadiana zany zavatra rehetra zany, tsy miteniteny foana izay tiako Madagasikara, tena samylaza aminareo fa matoa miteny zany eto Masimbahoaka, eny ny mpijery rehetra eto, dia andao tsika iroso
nyfanadiadianaanisany fantaniana teo Andriamatoa député ny hoe mal élu koa ve zany nareo ao anatin'izy
raha zay nitenena anareo azy a, fa nyvato raha ny fijerina azy zay ny victime fatapatatra ny fa sarotra no miteny eto Masimbahoaka eto fa aloha ny fanadiadiana no ivoanla
izyfatapatatra
hoe nikolokolona an'la zavatra ary natratra olona mihitsy zay mikarama izay ianana nyiraka
anay zao zany.
Dia zay nytiako tenenanao
hoe tenenina satria mijery mitiny tompona ndraiky rehetra indrindra indrindra ao amin'ny atitany mahakasika ny karapanondrom-pirenena
androanyvoana ny fanadiadiana
fô izy azy de fô mampigadra mampigadra zany nanao sonia na nanamboatra azy dia miomana zay manana karapanondro roa sy nytelo sy ny efatra any fa ho sahirana amin'izany fotoana zany satria zavatra sy azo andeferana. Ndikany karapanondro dia zao, olona ray karatra ray mitovy amin'ny tômôbila io, tsisy tômôbila anany numéro roa, raha faharoa ny numéro ny tômôbila dia efa mpangalatra tômôbila ndikan'izay
fa tsy tena zay ilay izy namanapaoloha tsy tena zay ilay izy a, zao mifipetraka ilay izy olona fiktifa ilay izy raha ohatra misy anarany anankiraha le fanondrony ny fanondrony rehetra ao ary ngefa atao anatina support numérika io nge voaray anay ohatra hoe tonga dia mifanaraka ala izy hoe itya le mampiasany karapanondro nyito mitovy, tsy zay le tena teninao zay manana karapanondro telo izy fa amin'ny andro ny fifidianana izy a no manana karapanondro hikaramany satria namboarina fotsiny la
izyazany tonga dia solution ma technicianny mila ezaka
zay lilananareo technicien
ary miantso miantso ny rehetra fa mila ezaka ny siny manomboka micelere ary zay averiko aminao fa misy zavatra diso nyteneninao ny structure anatin'ny ministère ny intérieur tsy mikasika lista toko so de diso koa ny avao information azonao ndraso aloha ndraso aloha ny celere no mikarakaran'io rehefa miala ny celere de miakatra miakatra amin'ny sidy ny agent électoral sisy idirany ministère any intérieur sisy midirany structure intérieur raha nikaratra izy responsable nidy ministère de l'intérieur de la décentralisation zay mila fantarina sisy idirany fokotany io sisy idirany délégué io sisy
fa miditra ary zareo nefa miditra izy de ao le olanaprofinao
ny
de miditra izy
jeretenaamin'izany zany tsy tokony hotenensika ny zavatra mampisavorovoro ny saim-bahoaka tsy tokony hanendrikendrika ministèra
tsy manendrikendrika ministèra fa zavanisy ny tenenina
namana anatin'ny texte
zay volaza fa dikaindrareo zay a
mikarakara ny ele
dikaindrareo zay a
diran'olo
aty ambany
zay ny any antsoko amin'ny maha technicienna moa ve fiable ny agent électoraux zay avy amin'ny seni indrindrandrindra ny opérateur de saisie raha sy mikaraha maraky ny tokony ho izy io de manenjika isa de manao copicolé de possible zay karatra mitovy zay satria copicolé ohatra hoy a manazava techniquement de miakatra avy amin'ny sid de miakatra amin'ny sed de isika nefa mikirakira liste électorale nationale informatisé de Madagascar firy moa ny commune misy jiro eto izany niantsoko fanampiana ny seni na nytenena ny seni nanaovan'ny déclaration de bonne foi io za mahatsapa hoe ho tapitra ihany ve ny mandat de sy zavatra tomombana anao anaovana passation amin'olona mahahiditra ny mandat manaraka zay zavatra zay no tokony ho jerentsika fa raha isika zany niteny hoe noho ny le doublon noho ny fitovizan'ny karapanondro mpampirenena dia zay ny nahalanin'ny olona sasany dia ny anareo zany sy ny fidy anareo le olona sasany mitovy karapanondro sy sisa
sle mikarama sy nyfidyanayzayzayteny
ny zavatra zay nitsy mety satria ianareo te tsy acrédible le élection nataon'ny seni any le tetika anareo de faharoa ny tetika anareo faharoa ndrasa aloha ndrasa anao zabako azy ny tetika anareo faharoa de handravana ny seni dikan'izay ravany seni de manjavina ho azy ny cycle électoral zay nisy de izay
mahatonga
ndrasa aloha ndrasa aloha non zay ny anazavako anazy satria anareo mpanao politika grave be ka izay teknisiana de
manazavaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
zany de ina ny structure misy eto amin'ity Madagasikara ty mahakasika resaka
fivilianaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ny asanareo mavesatra be
nyaaminaotyzavartyny
anah zany a le listeny entiny ga député teo zany ntiako resan bon maro ny zatra tenenao teo hoe nareo tsy mbola nyteniteny fona sinsisa amin'ny assemblée misy nareo fa nyteniteny fona atao amin'ny assemblée fa ah misy député anareo nandika zavatra fa momba nalalana anakiray fa tsy ataontsika polemika le izy fantatra fa zay le
ataontsikaatoanatinyle
izyaa ianao ihany monsieur le député no nteny hoe zafaty toko koa sotra ianao ihany teo monsieur le député no nyteny hoe ny anarana tanymboanjo ahoana moa ny ianao nga moa misy hoe asa asina ale de misy hoe asika ale fatatro nga ny isan'ny karana mipetraka eto madagasikara misoratra amin'ny madagasikara ah ataontsika ro hoe karana le asika ali sy le asina ali
anaranaanaranana
tamboanjo fatatro ao ny isan'ny moamedy misoratra eto
madagasikaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fampandrosoana firenena tsy maintsy mandeha fa zay a tsy andany le rahanao fifidianana foana sy anaraka ny sitrapon'ny mpanoariana
hoetsy
valable ny fifidianana
vazao fa zavatra
nyteny ina moa zany ny statut iteny anareo nareo ny tena mpanohatra eto nareo ara mizara anakiroa
mizara roa ahoana
ny arenmizara roa e
zay
le izy
miaradifaharoa
manarakaraka an'izay a le fantaniana apetraka reo a raha zay le problème de apetrao am'le olona ny salieta aminareo satria izy ny responsable teo talohanay fa ny zavatra hitany am'izao zavatra zao de tena tedavina mihitsy ny moyen satria président Rajoelina sy ny fitondrana hoentiny no tena hankahalaina de tedavina ny moyen hanakorotanana le
flozaoaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fa nareo susceptible loatra ianareo a matatesinareo
lay fitondrana susceptible no ianareo
matatesinareo tsikera raha eo amfitondrana
ary zay miasatsoaminareofa ny zavatra tsy zaka anareo a dia hoe io bandikely io ve zay ny considération anareo any président anay io bandikely io ve dia avita mpandroso
nadmadagasikar io
présidentntsika exactement fa ny zavatra na tianareo na tsy tianareo a efa njarany tanora zao a no mitondra ny firenena aleo izy ianao ary efa miasa
izyazakortanina foanaazakortaninaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mba mijoro mahitsy amin'izany na ianareo na ianareo miaraka amin'ny olana
fany misy zavatra mitakila tamin'ireny resaka hoe fafahana mbotsaka zay député 63
de sao koa
azavadikaizavikely
de sao koa nareo miaraka
za tsy maneno zavikely a manaiky ako fa zao manindrona ny tenin'ny zandrikely a na de kely ary izy fa kely maranidranitra
ianao tsy resaka dombona maranitra ma
de hitondra fanampanazavana kely a satria moa ty a hitan'ny vahoaka malagasy maro de misy taratasy teo natondro ny andriamatoa solombavam-bahoaka milaza hoe iretimi za tsy hoe manana an'io a monsieur le député a fa manao reserve ihany kosa amin'ny mety ho sincérité an'ilay natako hoe ny fahamarina n'ilay document hoetitsika eto satria taratasy tsotra izay misy
fantanina kely hampazavany zavatra iza no manana droit hitazina ny liste électorale
ka izay
aiza
misy soratra koa milaza amin'ny lalàna fa tsy afaka detenirana tsy afaka mijitsy manana ny prof eo aminay koa ny contraire
ny liste fifidianantsika eto Madagasikara mantsy misy zara roa mazava tsara misy ny ataontsika hoe listy ny mpifidy na lisy mpifidianana. Lisy mpifidianana moa izy rehefa tena hoe iroso amin'ny fifidianantsika, lisitry mpifidy zany rehefa misy tsy miroso amin'ny fifidianantsika dia lisitry mpifidy le izy. Inona io lisitry mpifidy io a? Dia atao isaky ny fokontany ary version fizika ozy izy tsika zay tokony no faranana teny anivon'ny vaomeram-pifidianan'ny distrikt noho izany voasoniany filohan'ny vaomeram-pifidianan'ny distrikt zay mipetraka isaky ny fokontany. Io a dia azon'ny olona jerena fa tsy tokony ho anam-pelatanan'olona tsotra. Azo alaina sary ozy izy tsika ary zay ara tamin'ireny fifidianana ireny dia tena teny mihitsy ny hoe aleo tsika lehibe ny fokontany sady agent électoral raha teo zareo mpiadidy fifidianana mba tsy ho afaka alaina sary ny satria rehefa alaina sary dia page anankiray manontolo no azonao fa misy information na renseignement an'olo tsotra ao anatiny ao a zay manana caractère confidentiel fa lay tompony lay olona voasoratra ao anaty lisitra dia mahazo mijery an'ilay lisitra ary manaramaso ny anarany ao. Ny faharoa dia le ataontsika hoe registre national du fichier électoral mialatsiny a amin'le teny frantsay moa zany satria izay aloha ny voalaza ny lalànao a dia mbola sarosarotra kely amiko no mandika azy amin'ny teny malagasy. Io indray zany a dia ny fitambaran'ny lisim-pifidianana rehetra na lisitry ny mpifidy manerana ny Madagasikara ary version elektronika izy io. Izy io dia atao hoe document administratif public fa ny lalàna dia miteny fa azo jerena eo anivon'ny seni fohibe izy io satria ny seni fohibe a no mitantana anio a registre national du fichier électoral io. Dia eo amin'izay zany tsika mametraka fanontaniana hoe taiza ary no nazahoana an'ilay a photocopie na tsy fantatro zany a ary io eto a dia manambara an'izay tsika moa nisy polemika ihany mako tamin'ny fotoanandro le hoe ny lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna iny fa na ireny lisitra nampiasaintsika ireny ara dia misy sécurité zany hoe misy fanapahana no raisin'ny CED zay iry zareo ihany no mahafantatra azy na tseny fohibe ara manamarika hoe izao avy ny sécurité amin'ny lisy mpifidianana isaky ny birao mpifidianana tonga any ka rehefa tsy mitovy amin'io fantatry ny fitsarana misahana ny fifidianana zany hoe rehefa tsy mitovy amin'io zany lay lista ao dia tsy izy zay ka izany fepetra rehetra zany mahatonga amin'teny hoe io zany nentin'ny andriamatoa solombavam-bahoaka eto amin'ny anala izy a fa na izany anaty zany a ny seni dia manao reserve ny amin'ny authenticité an'ilay document mba tsy ilazako hoe afaka amboarina loatra an'ireny a ka tsy de tena azo hoentina loatra hoe profo ilazana fa misy ny zavatra ohatra an'izao
vonana marina ve nareo amin'ny seni ara hoe
ny seni araka ny nambarany filohan'ny seni a dia tsy manaka na velively ny sisokafany fanadiadiana mikasika ny raharaha io fa tsy anjaran'ny seni kosa no manao an'ilay fanadiadiana ny momba ny karapanondro fa ny ataon'ny seni amin'izao fotoana izao dia ny mamerina andreny lisitry ny mpifidy ireny a any anivon'ny fokontany ary manentana mbola manana 20 andro tsika ahafahana jery ny mombamomba tsika ao anatin'ny lisitry mpifidy ary a zotsika mihitsy no manitsy raha toa ka misy fahadisoana ao ary ny senia dia vonona ny hiezaka amin'izay a fanentanana ny olona izay mba ho tonga ery anivon'ny fokontany.
Isaoranao ny amin'izay fa dia ny andriamatoa vice président seni ny angatahanay fotsiny a tsy mbola nanonona anarana ho afa mitondra prof izay a raha materialy raha teknika le fanazavana tsisy resaka politika eto teo amin'ny fitondrana ianareo a aza matsiaro tena mise sentira visé ianareo milaza fotsiny izahay hoe misy tsy tomomba ny tia isin'ny fitoniana ny tadiavinareo satria izy nareo fampandrosona nefa i masolo ny fitondrana ok na dia tsy de tena resy lahatra zay vohatra ny resaka aloha mibetsaka hatramin'izao heritaona solovolana dia fotoana fanaovana évaluation zao fa ity aloha ny tena resaka mafana amin'izao fotoana zao ary antony ny antsony ny ekipa tato amindondresaka ny tenanay dia mangataka izahay mitaky izahay a ministera ny intérieur ny ao anivin'ny seni ny anivin'ny acc satria ny tsinitsimafina nge zany foko tany telo ambin'ny folo a afaka marinina zay a taoarina ny vonivoaka zany a ny vokatra provisoira na voaka anareo tao anivin'ny seni dia tonga de nanao zay hoe misy zavatra tsy ara-dalàna fa reto nisy olona nanatona reto misy an'izao ty misy profo dia fanadiadiana fotsiny nangatahanay tsy niteny zay hoe mialany seni tsy nilaza zay hoe tsy rary ny fifidianana filom-pirenena fa legislativa noho ny fatohanay tamin'izay nandeha ila izy a mbola niverina ihany tsy resaka andreny hoe numéro d'ordre anio va tsy resaka hoe précaution misy olona tratra anay mbodiombo marina hoe vitsivitsy fa tsy possible nge zany hoe karaha-panondro miverinyindro zany dimy zany na folo raha misy isaky ny distrika ataoko hoe na olona tena tsy misaina ary sanatria olona nianatra angeny olona mainy asany eo amin'ny distrika folo raha sanatria mivava misy fa ao anatin'la karaha-panondro any numéro karaha-panondro mitovy misy elanelany efa taona ny date de naissance an'la olona fictifa la olona faharoa la persona la faharoa io aveloko amin'izay iteny anareo avy ny fotoana afaka fotoana foy marina la miteneny ny fehitra iny samy joro eto hatramin'ny farany a je persiste et je signe marina ny zavatra lazaiko anareo androany io ho hitantsika izy afaka andro vitsivitsy a fa miakina moa amin'ny acc mety tsy miakina amin'ny seny io miakina amin'ny any intérieur arakaraka zay fanadiadiana ataonareo ka zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy fanakorotana ary nareo mba mahatatesa tsikery fa matoy ianareo a eo amin'ny fitondrana aho a tonga tsy fitondrana tetezy amity tsy zay fa misy rafitra zao hoe misy ny acc androm-panjakana misy ny sena misy ny antemirapirenena ajao fotsiny la voalaza ny lalàna e na io resaka hoe tsy azo ny resaka fanapahana raisy ny acc ekena fa jereo vranomboka tamin'ny fitondrana azy fm mbola reo ihany ny teo inona ny zavatra rehetra nandrosy ny emitra tany amin'ny resaka pacte de responsabilité tany amin'io resaka hoe ratification io miodikodiny ianao tsy miteny ny acc naninona io resaka hoe tokony tamin'ny fivoriana ara-potoana ngeny nanaovana anio ho avy amin'izany moa tsika rehefa av eo fa zay le izy e na izy ara mandrosy miemitra araka ny fomba fiteny mampiditra mamoaka dia lasa tsy hananany olona ajany tsony fa fantako fa nanao ny ezaka arak'izay tratra ny seny ary misy fotoana fotsiny zavatra ohatra hoe somary mampiome dia mifiloany senia ohatrany izy rery any ny tena afapo amin'ny asan'ny senia fa naleo ara nytsotra ohatra nataon'ny filoa lefitra ti arira kotonarivo hoe misy tsy mety tao a dia arenina zay tsy nety e fa rehefa ohatra kosa ka vaoporofo alefa aso aingana fanadiadiana fa misy fenovao ary vaoporofo fa nisy osoka tao ny zatra ankaraka ny avereny ny fifidianana rahaa fitoniana ny tadiavina
itotika ny vaolo antsika efa nisy natsitiky
tena oentiko amity zavatra ty voalo indrindra zany miombokevitra amin'ly amizareo amin'ny senia hoe sy profo ty zavatra ty satria sy tokony nareo mitazina ny zavatra salamy reto dia mitarika fikorotanny saimbahoaka ny fananatsika liste ka ny anatanatsika igny fa zay nangatana amin'ny seni senia nefa manaiky ndraso aloha sy mamanaiky ny seni hoe azo verifiena ny registre national des électeurs azo verifiena aminareo any dia manin zay ny tokony ataotsika fa le fitondrana
nyzavatra salamy
reto sisy parapy sisy
ninnazay
ny olona faharoa manarakaraka an'izay tokony ho fiable amin'izay manomboka any amin'ny seny commission locale de recensement des électeurs tokony apetrapetraka mazavatsara de rehefa misy recrutement de tokony atao tenatena avoaka tena ho hitany zao tontolo zao mihisy hoe mandray opérateur de saisie qualifié ny seni mba hialana am'izao zavatra zao ny fiverenana indroany fanoratana ny anaran'olona diso ny sisa ny sisa misy responsabilité tsika sika électeur anatin'ny liste io na za miteny zao zao tokony ho voasaza nge zay satria za misoratra betroka de mbola misoratra eto heureusement moa zany tsy lavabe ny tanako de afaka ami'ny fideria afaka amfidi fa misy fiatraikany zany zavatra zany raha samy raha de faharo fahatelo misy lalàna tokony hokitihina tsy tokony ahazo isoratra anatin'ny liste électorale any amin'ny fokotany raha sy manana certificat de résidence zay ny tokony condition tenatenatena apetraka anareo avy amin'ny seni io manaova projet de loi
nareosatriatokony ho
zay le izy anatin'le celerey ny tenenako an'izay de miakatra any amin'ny sed sy ny sidy sika misy ny centre informatique de district moa ve opérationnel nareo centre reo satria miala tokony miala avy amin'ny centre informatique de district izy io de tokony miditra any amin'ny sira centre informatique régional moa ve fonctionnel reo zavatra reo moa ve mba manome fampitaovana anyireo isika seny amin'ny faobe amin'ny foibe ty faharoa manarakaraka an'izay moa ve voaka mikarama araka ny tokony karamany ireo olo opérateur de saisie ny agent électoraux ka zay alefantsika reo izay mantsy ny mokamoka ny any mpanao politika hanaisitra ny fifidianana amin'ny ministère ny intérieur ka raha sy mipetraka ny rafitra ny seni hatrany ny fotony mbola hijidra zavatra sala amin'izao sikaeto ka izay solution zay nomeko hoe nda ho ampiena ny seni fitondram-panjakana afaka manampy an'io arabola fa tsy voatery hoe volan'ny sasem ihany sinisisasinisisa oef ihany nanampiana antsika tokony manana fond elektoraly koa tsika ka karakarana an'izany fifidianana zany fa tsy samyny singevaheva de isaorana anareo avy ato amin'ny tima fa tsy moany zany hazovem natapan'izay hoe hay anareo sy fanakorotanana tsy mandany voka fifidianana zany nareo fa miteny fotsiny hoe zato kosa misy anomalia isaorana an'seny koa miteny anomalia anatiny eo dikan'izay mi tretevinareo ny lista systématiquement tretevinareo isatanao kosa présidenty izy fa miteraka savorovoro ato amin'ity firenena aty miteraka savorovoro hadinosika fa anatin'lele activité o iaho ny traitement de doublon satria tsy maintsy misy hoana ny arreur misy hoana ny doublon io zahay ny concevoir anazy mahafantatra an'izany misy fotoana na ny prénom mandeha aloha de anarana mitovy de alevany nom zany daolo nge zavatra loza matany de tsy hitany tsy mitsipaka ny tsy manao rege ny logiciel sika zany zavatra zany nefa misy mauvaise foi anay mpifidy misoratra anatiny ao tokony hanao déclaration any amseni zay hoe fafao atony ray fa nisoratra ny roa ao responsabilité ny électeur zany fa tsy mody tsy hodian'ny mpifidy fafanina fotsiny tokony ho voasazy ny olona misoratra ny roa ao
zay zavatra zanyzany ve ny électeur
apahalalainy zareo seni satria asany zareo no manao sensibilisation informationtotika
vaolana amizay ary tsika ihina ny proposena
zao aloha ny andro zavatra tsotra e mialatsiana monsieur le député a fa tsy afaka amaly amle solution io a fa tsy afaka amaly ny etaetanareo izahay a fa ny élection nandeha de tsy nisy a fiatraikany a tamin'iny resaka tsy fantatro rahavatra ritaritainareo iny ka hoe amerina fifidianana ny efa mipetraka hoe vita zany vita ny élection a
vononareo iroso fanadiadiana
monsieur le député
nanangafanadiadiana vao mitaky
monsieur le député a zao noho izy a vita ny fifidianana mandeha fampandrosoana ny firenena raha endri ny lehibe anareo a endri izy de zao amin'ny 2023 izy mbola mirotsaka raha mbola mazoto zay fotsiny ny resaka lisy mpifidianana zavatra tsotra io a andraikitsareo ao amin'ny seni io a de apetra ao mazava hoe mila apetraky ny seni mazava manaraka hoe sosisosy zao a de ny mialoha mba tsy hiteraka fanakorotanana saky fao ohatrany io foana satria nareo a eny samy manana ny atao reo fanakorotanana ny olombelona fa samy manana atao reo fanakorotanana ny olombelona fa tsy maninina tsy maninina fa anareo zay rehefa ozy izy nareo hoe tsy manakorotana de azakorotanao fa tazomy ao ie fa ny ao amin'ny seni zany a tokony apetraka mazava tsara aloha hoe rehefa misy ny problème ohatra eny de tonga de traitena mialoha fa tsy asako fa isaky ny vita fifidianantsika nanao transition demokratika tsara zany teo nandeha ny fifidianana ny zotra rahapilamenana fifamindra-pahefana tao a tsy nisy korotana ohatra ny asako fa raha tena manana problème zao de ohatra ny tamin'ny 2001 fifamindra-pahefana tamin'ny alalan'ny hery nitondrana tankiny tamin'izany fa tamin'iny fifidianana 2000 tamin'iny fifidianana
ary tamin'ny 2009 nanahoana
iza moa le nyteny hoe tsapao aloha ny herinareo ve vao mampitsapamiko nareo
nanahoana le famindra-pahefana
zavatra tsotra ny taky ny vahoaka tamin'ny 2009 de nyvonoana mba vabasy
sady tsara fa tamin'ny
2002 nanao forcinnareo fierna fanetakara nanao forcinnareo
nanao forcinna fa suitena fifidianana zavatra tsotra valomanana tamin'ny fifidianana 42% nisy fifidianana 46% tarika ny finoana valomanana tamin'ny fifidianana avadikara tamin'ny 2009 tsisy fifidianana tena
verina any amin'ny resaka
manafika tena botsiroa hatrany tanky rehetrarehetra
verina any amin'ny resaka seni azafady a oka mba tretena mialoha le zavatra mba tsisinny korotana ohatra fanakorotanana tedaviny sasany ho ampiasaina idestabilizena fanjakana fa le fanjakana koa aloha tsy destabilize amle izy zay aloha le izy fa le izy a oka mba ho tretena mialoha zany satria andraikitra le izy a de tokony mahafantatra ny andraiky ny tsirairay avy ny isan'ny vondrany tsirairay avy nareo institution ozy nareo teo de manana andraikitra nankinina taminareo de rehefa hita le problème de tonga de tretena mialoha le andraikitra mba tsy verenan'le sosi intsony fa rehefa tsy mahavita an'le andraikitra resahana de tokony mba miteny ihany hoe mila ampiana fa tsy vita le andraiky
totsika ato amin'ny vaaolana amin'izay tsika ato amin'ny seni nga mba ny tena
ny vaaolan'ny seni a dia ataoko hoe zaraina anakiroa mazavatsara ny foiezaka zany hoe ampiarina zao de zao dia ny famerenana ny lisitra ray manontolo eny anivon'ny izay nofaranana vonjimaika tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary teo a any amin'ny fokontany, afaka jerena eny anivon'ny fokontany io ary manana ataoko hoe andraikitra ny folony lehiben'ny fokontany a ametraka petadrindrina manambara ny fahatongavan'ny lisitra eo anivon'ny fokontany izay adidiny. Anao fanentanana ny senia fa miangavy ihany koa ny fiarahamony pirenena, ny antoko politika, anetsika ihany koa andreo ratsa mangaika ny isan-karazany ahafahantsika manatsara ny lisitry ny mpifidy mandritra n'izao fanavaozana ny lisim-pifidianana isataona 20 sy 8 arivo zao. Manana 20 andro, io 20 andro io de kajikajiana ho tonga hatrany amin'ny farany volana marsa no any. Zavatra maromaro ny azontsika atao, voalohany indrindra mijery raha toka misy olona tokony mbola ho soratana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy kanefa tsy ao anatiny ao de mbola mahazo manao fitarainana izy. Ny faharoa mbola azontsika atao koa dia ny fanitsiana ny mombamomba n'ilay mpifidy tsirairay avy, jerena tsara zany hoe inona avokoa ny mombamomba azy ary ahitsy raha toka misy fahadisoana izany. Ary ny fahatelo farany de afaka mametraka fitarainana koa ny olom-pirenena tsirairay avy isaky ny fokontany raha toka misy olona tokony efa tsy soratana ao anatin'ny lisitry mifidy tsony kanefa mbola ao anatin'io lisitra no faranana vonjimaika io. Manana parapatonga ny volana marsy tsika ny vaholana lavitrezaka, raha vaholana lavitrezaka izay arosony senia rehefa mitady hevitra ny moa ny senia ny amin'izany a dia ny firosontsika any amin'ny fampiasana ny teknôlôjia moderna amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana de mandeha makany amin'ilay ataontsika hoe lisim-pifidianana biometrika. Amin'izay fotoana izay a dia everina fa tokony ho foana avokoa zany ahiantsika izany fa iny moa ataoko hoe dingana lavitrezaka satria sady mila volontsika no ihany koa tsy maintsy a mbola mijery ihany koa ny fampitaovana ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara ahafahana miroso amin'izany hoe fampiasana ny teknôlôjia moderna zany.
Ina depute
ny any vaholana voalohany indrindra ihany koa dia ny raha ny resaka tatoato ny andro vitsivitsy lasa zay ny misy ny interiera de mahavelom-bolo fa nylaza izy hoe ho karakaraina ny fividianana filohan'ny fokontany any miainga mantsy ny olana. Aleo a olona fidiny ny any fotiny mahalala tsara ny olona ny any fotiny a ary efa voasoratra anaty lalàny zany anaty lalam-panao manao hoe ny président fokontany de fidiana. Fa ny hitako tsy mety ihany kely amin'izao fotoana zao de hoe manolotra anarana telo a de ny ny anivon'ny distrika na préfet de police a préfecture no misafidy azy. Zao koa ny olana anankiray mifanitsaka le andraikitra tsy
indépendantany
le olana aloha de le vaholana zany hoe araka ny proposition ny namana tatsy ny sosikevitra hoe tokony le ambaratoka tokony tena indépendante io commission io fa maninona ny président fokontany no asady agent électoral. Ny président fokontany any tendrena amin'ny alalan'ny distrika, ny eo amboniny any préfet de police de ministère ny intérieur. Aty ambany aty izy a mifanena izy rehefa eo anivon'ny distrika manao hoe misy solotena avy eo anivon'ny distrika manao ny resaka recensement miaraka amin'ny agent électoral izay président fokontany zany no mitrangany anivon'ny fokontany rehetrarehetra any. Ny akamaroany ny président fokontany de inona no avalin-dareo satria tsy misy tetibola. Asa raha marina zany lazaiko zany a de anjaranareo manady aty sao de lazainareo mandainga indray a averiko indray mandeha. Ny olana voalohany indrindra de président fokontany sady agent électoral zany hoe solotenany eo amin'ny CNI nefa sady président fokontany zay solotenany ministère ny intérieur. Aty ambany aty izy a de izy mikarakara ny fanoratana tsy mahagaga mihitsy raha misy olana ao satria tsy ampy le tetibolana de misy an'ilay atao hoe basket fond na mena mpamatsy volana mena zao zao a eo miainga ny olana ka de zay sosikevitra hoe fidio président fokontany a dia ho hitantsika eo ny fandehany de atomboy ilay fanadiadiana miainga tamin'ny zavatra zay nyresahanay teto a de eo tsika mahita izy
enerya misaotra atsika rehetrarehetra vitivity kely le fotoana zorabarjaona rehefa tena mandeha ny adihevitra rehefa tena mafana ny adihevitra tahaka ny mazatra de omentsika ray minitra avy aty reto vahintsika
retoany afatra
amin'ny fandarana andrana
ny sandry indrindra moa zany angamba no misaotra anareo satria namenareo fitenenana voalohany misaotra anareo mpiaran mpiara-midona resaka teto a, resaka moa no midona, ny hevitra ny tsy mitovy. Tiana ho tenenina fotsiny dia izao a, oka isika tsy hiroroasaina ho antsika vahoaka malagasy zany io, ary marianay a fa ninoninona ezaka tiana ho atao hanakorotanana ny fitondrana dia apetraka foana fa ny fanjakana dia mijoro, ny fanjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena Andrakajoelina ary ny fanjakana amin'izao fotoana izao a dia fanjakana mpanara-dalàna. Oka tsy hisy andingana sy andika hiezaka andika ny lalàna fa izay valiny rehetra fifidianana napetraka antsika teto a credible avokoa dia ino no arahantsika ireo aloha izao mpitondra antsika eto a amin'ny 2023 koa manao a ho an'izay tsy tafa izay tsy tafa teo a ho iteo a iarah amin'izay eo. Sora tompoko.
Misaotra tamin'ny fanasana nafahana nanio ny atao hoe etahetanay tao anivonitiky Madagasikara dia ny afatra sy ampitaina amretinamreta araka ny teniny zandrilahy andrianina atao hoe ny hevitra no mifandona fa tsy isika no miady. Zay ny zavatra takinay hoe fanadiadiana atomboka avy any amin'ny hoe nisy doublon tao a ary raha tonga resabe tatoato dia atomboky ny ministera ny interera avy eny anivon'ny distrika avy ay zany raha nisy ary zay tsy tena mino hoe avy any io zavatra io fa zatra nambamboarina tena anelanelany teny a ka raha ohatra ka hoe misy ny tokony arenina tokony manaika nany anivon'ny seni nany anivon'ny fitoram-panjakana na mety avaty amin'ny mpanohatra hoe zay moa tsy hitanay hoe inona no andraikitray ao anatin'ny zavatra hoe fa milaza fotsiny izay hoe mba hisi ny fitoniana mba ho taratry ny tena safidim-bahoaka zay fifidianana rehetra natao. Ka dia zay nitakina tiako Madagasikara moa hoe atoko sosio demokraty kretien anay a manaja ny demokrasia izay raha tena ara-dalàna le taratry ny safidy ny vahoaka mariny zay zay nefa mahita fa tsy zay le zavatra nitrangaka dia ambava homana mpimieritreritra manateny zay fa andray ny andraiky nitandrify azy a reo le atao hoe androm-panjakana na sampandraraha voakasika zay resaka dia isaorana antsika rehetra amin'ny adihevitra ara-pirahalahiana natao teto anio.
Miazany de mitodika amin'ny seni satria ma concepteran'ny lise elektoraly io azy zany de rantsoinareo ao de sy mitady karama fa mifitiavatanyndrazany andeha hanany hanome sosikevitra ny raha nyzavahanaovantsika ny hanadiovana azy io satria araka nytenenina zany ny expert any miteny hoe sisy liste ho lavorary fa ataosika zay alavorary azy de efa roa manarakaraka an'izay mba tokony samy hihainy tsara ny zavatra tenenin'olo la isika tompony andraikitra eto amin'ity Madagasikara aty satria sisy tombontso amin'ny korotana sisy tombontso amin'le blocage na fampandrosoana atao eto hoe fa hafa ny zavatra tenenin'ny sasany de hafa ny adika azy de tokony tsy hanendrikendrika olona zay ny iverenako hoe sisy idiran'ny ministère ny intérieur ny resaka liste elektoraly fa tena andraikitra ny seni andraikitra ny manomboka am a hatramin'ny z de tsy tokony ho olona zany na ny structure amin'ny intérieur agny no homeloa isika hoe avy amin'izay no mahatonga an'izao avy amin'izay no mahatonga an'izao de ho an'ny seni babe ao ny responsabilité tsika satria isika no mikarakara fifidianana babe nareo mpanao politika satria nareo mpanao politika neny nanao forceni hoe anangano structure indépendante de atsangana indray le structure de mitady olona hafa ho disoana ianareo de rehefa sy lany de manerinerina koa miandrin'izay fifidianana manaraka fa aza manadiso olona foana atsika aza manadiso olona foana de ny firenena ny jerena satria raha siasika korotana eto de mba jereo moa ny olona matin'ny kere eto matin'ny tondradrano sy ny sisa sy ny sisa zany ny tokony iarahana amijery fa rahafa vita iny vita koa ny fifidianana de vita efa nyteny ny seni teo fa tsy didiny izan' iza sy zay izy teo mery service président mahaleo tena ny seni de tokony heritreritra amin'izay tsika hoe iza no hodisoana sy ny tsy hodisoana fa mirary fiaraha-miasa amintsika rehetra ry mba vita koa ny fifidianana de andao hiara-hiasa hanandratra ny firenena.
Manatitra ny fisaorana anareo mpianadana nentana ny adihevitra ary indrindraindrindra ihany koa ny TV plus nafahana nitondra an'izay fanazavana izay misaotra nisy telo mirahalahy niara-ny adihevitra teto ihany koa satria everiko fa mazava amin'ny vahoaka malagasy zany zay ny fandehany indraharaha iny ka ny eto anivon'ny senia dia miantso antsika amin'ny fitoniana sy ny filaminana aloha voalohany indrindra mba hahafahantsika miroso any amin'ny fampandrosoana ny faharoa dia manamafy ny seni fa tsy mahakasika ary tsy mahatohitohina ny fikarakarana andreo fifidianana ny fanesy na tao nanomboka tamin'ny valambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny fisiana ataoko hoe tsy fahatombanana voalaza tamin'ny lisim-pifidianana satria dia olona tokony mananjo hifidy ireo voasoratra ao anatin'ny lisim-pifidianana ireo ary tsara ho tsindriny fa ny zo mifidy dia zo fototra arovan'ny lalam-pandrenana ary endriky ny fiandriana ny vahoaka satria ny vahoaka mpifidy no manendry ny mpitondra izay ampindraminy fahefana. Dia izay fiarovana n'ilay zony vahoaka mpifidy izay zany a no ataontsika hoe laharam-pahamehana amin'ny fikarakarana fifidianana.
Eny ary mankasitraka tsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ary ankasitrana ihany koa rehetra vahiny izay nanaiky ny fanasana tato anatiny ny fandarana tondresaka tamin'n'ity ala ity a ary
isaorana ihany koa ny mpampiakanjo ny tenako ny boutique chic by Fabiola eny 67 sy etsy isaorano nampiakanjo atao anatin'ny fandarana tondresaka
mitraka ny veloma ho avintsika rehetra ary mandrapiresaka tompoko
veloma tompoko.